Zdravo, dragi ljudi, i dobrodošli u novu epizodu podcasta Karijerni fit. Moje ime je Jovana Minić i ja pomažem ženama da pronađu poziciju u IT sektoru koju će raditi sa uživanjem. Danas imam veliku čast i zadovoljstvo da predstavim moju novu gošću. Isto kao i prethodna, žena je legenda koja je završila ekonomski fakultet i preko pozicije project product menadžera došla zapravo na ideju da se okuša u freelancu, a danas mogu da kažem slobodno da je stvarno kraljica freelansa koja pomaže drugim ljudima da pronađu, da kažem, i zaradu i fleksibilnost koju znam da mnogi žele. Tako da, Tijana, dobrodošla.
Hvala ti, Jovana, i baš mi je čast da se čujemo i da pričamo, i jako mi je drago kad sam videla da praviš podcast, baš sam se obradovala i bila sam fazon, jao, sad ću da čekam da slušam epizode. Nažalost, još nisam poslušala jer sam nešto bila privatno u kaosu, ali mnogo mi je drago i mislim da imaš stvarno sjajne stvari da pričaš i generalno tvoja niša mi se sviđa i to što radiš i ono na stranu što se to malo i nadovezuje na to što ja radim i jako je dobro kada podelimo stvari. I onda, na primjer, sećam se jednom kad smo pre pričale kao koliko je meni super da ti radiš taj deo jer mene smara da ja ljudima objašnjam karijernu tranziciju, a tebe smara da im objašnjavaš kao kako da nađu freelance posao i kao super. Tako da hvala ti puno, baš mi je drago da imam priliku da pričamo.
E, hvala ti isto na ovakvom jednom divnom uvodu i stvarno jeste ovo što kažeš, nekako se nadopunjujemo i to onako je jako lep, jedan logičan sled koji stvarno može da pomogne mnogima da dođu do i karijernog cilja koji žele i da konačno nađu taj posao stvarno koji nekad, možda iz nekih raznih razloga stvore se neka uverenja limitirajuća i neke nesigurnosti da nije moguće, ali mi smo danas da dobijemo sva ta uverenja i da kažemo da stvarno jeste moguće. Tako da ja nekako na samom početku volim da krenemo zapravo od početka nekako i tvoje karijere i tu negde od tvog fakulteta. Nekako završavaš ekonomski fakultet i sanjaš o tom nekom poslu u banci ili u bankarstvu. Šta se zapravo dešava na početku tvoje karijere i kako se to razvijalo?
Pa zapravo, ja sam završila fakultet i onda sam, ko znaš ono, dosjetila stipendiju preko toga, sam dobila priliku da radim praksu u banci i meni je to bilo super. Ono, ja sam bila presrećna i krenula sam da radim, međutim ono što se desilo jeste da sam dobila da kopiram papire i ne znam nije kakve gluposti da radim. Kasnije sam ja tamo se izborila za neko mesto da zaista radim na ono prodaji kredita, što sam mislila da je idealno. Baš sam se iscimala ono 8 meseci ultra, tražila da me prebaci u filijalu Kikindu. Tu filijalu su teli da zatvore, ja sam se iscimala neviđeno, ostvarili smo 300% rast na kraju i dan danas posle 5 godina filijala Kikinda je jedna od najboljih u toj banci. Tako da ona bukvalno, znaš, onda kad kažem kao stvarno smo spasili filijalu time što sam ja išla i radila prekovremeno i kao mislila sam da će to biti super, dobit ću posao za stalno, sve idealno, divno, pritom tad sam radila za 29.000 dinara i ja sam bila kao oduševljena, stiže mi ugovor i ja vidim ista plata, 300 puta veće obaveze i ja sam ono na fazon ovo neće moći, mislim, nisam se za to trudila. Zove me HR u tom momentu i kao, jeste vi pogrešili, jel tako, u ugovoru? I oni kao, pa ne, ti si mlada, treba da sačekaš, ne možeš da napreduješ tako brzo, prosto lepo je, ali kao, znaš, napredak mora da se zasluži. I ja sam bukvalno u tom momentu dala otkaz. I shvatila sam, tipa 2-3 dana pre toga sam čula od nekog tatinog prijatelja za neki e-lance sajt, kao nešto freelance. I sad bio taj neki e-lance i neki odesk. I ja sam to kao malo samo čula, da ti možeš da tražiš tu neke poslove na internetu. To je znači pre 6 godina. I ja u tom momentu mi se preklopilo, dajem otkaz i na fazon sam kao, ja ću naći posao. Ne zanima me. To veče kad sam došla kući s posla sam napravila profil na e-lance-u i već posle 3 dana sam dobila prvi posao i onda sve ostalo je istorija, ali hoću da kažem da mi je bilo ona stvar koja me navela na to jeste samopoštovanje. I to zato što sam znala koliko sam ja uložila truda i prosto sam znala da ako okruženje neće da se izbori, i uglavnom se okruženje ne izbori za tebe, da moraš ti sam i da se to zapravo najbolje vesti jer to tvoje kapacitete za dalje gradi za sve. Jer ti kada se izboriš za sebe u raznim okolnostima, ti ćeš savladati ono i neki alat i neku tehniku i neku drugu nišu. Prosto nemaš limita napredku.
Pa ako je, mislim da ovo je jedna stvarno inspirativna priča i o tvojoj hrabrosti, ne samo samopoštovanju, baš iz ovog nekog dela gde nas okruženje uvek sputava, ili kao banka, siguran posao u ono vreme kad smo mi možda negde počinjali karijeru i da nekako ono ljudi misle kao to tako treba. A zapravo ne treba, jel da? Mislim, to tako treba da radiš, da ćutiš i da ono kao, ok, više odgovornosti, više posla preko vremena za 30.000. Mislim, ne treba. I to je onako stvarno jedna sjajna priča i neka lekcija. I ovo drugo, ovaj drugi deo što si rekao, možda još i bitnije kao, aha, krenula sam da tražim, gledam i nalazim posao. Znači, mogućnosti su svuda oko nas, ne postoji limita, kao što si rekla, i zapravo postoje različiti načini da dođemo do tog posla, što zapravo jeste na neki način tema ovog našeg razgovora. A reci mi, nakon tog posla, kako se dalje razvija tvoja karijera ka freelancu?
Da, ja sam taj prvi posao dobila nešto baš iz ekonomske struke, da uradim neki research paper o ekonomija Turske. I ja sam tu mogla da se izdvojim od konkurenata jer sam ja radila master rad na temu makroekonomski indikatori zemalja Minta, a Mint je skraćenica za Meksiko, Indoneziju, Nigeriju i Tursku. I ja sam već imala to određeno i samo sam prepakovala za svrhe tog klijenta i ono čovjeku dostavila nešto za jedan dan, što treba bar 5-6 dana do 7 dana. Tako da to je bio moj prvi poslić. I onda sam nastavila kao virtualni asistent. Radila sam razne stvari. Tipa, ne znam, editovanje dokumenta, editovanje knjiga, ono baš basic stvari. Na stranu, to što sam ja kao master ekonomiskinja, mislim, ne kao nego jesam, ali ja sam se spustila na taj nivo da radim bilo šta i radila sam za $3 na sat. Ja sad, kad ljude obučavam da se bave freelancom, znači ne dozvoljavam im da spuštaju ispod $5 i to je minimum i minimuma. Tako da, iskreno, freelance sad i freelance pred 6 godina, znači jako malo ljudi se u okruženju bavilo freelancom, u mom gotovo niko. I mnogo se to sad razvilo i mnogo je ono brži start i lakši i za veće pare kreneš da radiš. Ali eto, to je bila moja priča i ja sam onako polako prelazila sa pozicije virtualnog asistenta na team leada, pa na project menadžera, pa sam onda kasnije ušla u Scrum, Scrum Master, Product Owner, pa sam onda prešla na Operations Management, Business Development i ono u Digital Marketingu isto. Tako da, pazi, to je sve za 6 godina, koliko sam ja pozicija promijenila.
Pa, stvarno je sjajno, nekako prošla si stvarno različite domene.
Da.
Mene onako uvijek interesuje, pošto ja uvijek sa svojim klijentima radim na toj karijernoj jasnoći kao pozicija koja im stvarno odgovara u tom momentu, kako si dolazila do svake sljedeće pozicije? Je li to bilo nešto što si ti želala, u čemu si uživala? Možda je više pitanje kako si ih tražila i kako si ih nalazila u tom smislu i koja ti je nekako bila omiljena?
Pa da, znači ja sam ovako radila kao virtualni asistent ili kao neki internet researcher u jednoj kompaniji i sad ti si u nekom sektoru, a meni uvijek ono strong suit bila to da mogu da vidim širinu. I sad ja sam vidjela kako neki departmani u toj kompaniji ne sarađuju dobro i kako postoje ti gapovi i zbog toga se loše radi. I ništa, ja sam sama prosto ono rekla sebi, dobro, ja ću tom šefu da napišem poruku. Ja znam da sam jako vjerojatno nebitan šraf u toj firmi, ali ja ću da napišem poruku sa mojim insights, mojim uvidima u to šta ne radi dobro. I čovjek se oduševio zato što sam ja njemu dala analizu koju on nije mogao da vidi i bukvalno sam mu rekla da sam ja voljna da uradim te stvari, da uradim reorganizaciju timova ako želi i tako sam unapređena bila u tim lidera, kasnije u project menadžera. I zapravo uvek sam prelazila u druge pozicije kada sam dala sebi dozvolu, ohrabrenje i motivaciju da ja mogu više i da ja sam ta koja traži više, a ne da čekam da više dođe za mene. I kad sam ulazila u vode koje ne poznajem dobro. I još jedna jako bitna napomena, ja sam sve googlala. Znači, ja nisam imala para da priuštim kurseve, da platim obuke, online programe. I toga nije ni bilo baš toliko pre 6 godina. Tako da, sve sam googlala i sebi dala dozvolu kao malo onaj princip fake it till you make it. Kao, ok, ja ovo ne znam, ali ovo je skroz lako. Pogledala sam tutoriale, odradila sam neku probnu varijantu, napravila project jedan na Trello i ja znam da koristim Trello. I kao, nabustujem to moje samopouzdanje, predstavim klijentu, klijent mi da zadatak, ja ga pokidam i ja znam. Znači, ja sam bukvalno tako radila. Nisam ulazila u onu zamku da kažem, ah, ja ne znam dovoljno, prešla sam 3 kursa, ali ja i dalje ne znam. Ne, ja sam sebi govorila, stvarno, ne moraš da znaš sve, dovoljno je da znaš nešto, jer šta je caka? Taj klijent ne zna ni 2% od toga što ti znaš. I njegov ni nije zadatak da on zna te stvari, zato on unajmljuje te radnike. Jer dosta često što mene ljudi pitaju, šta kad klijent shvati da ja nisam ekspert u tome? Pa čovječe, taj klijent ne zna ni da otvori Instagram. Ono kao, ti ga znaš 100% bolje. Tako da, eto, nadam se da sam odgovorila na pitanje.
Ja si mislim da to, ono što si spomenula, ta osobina proaktivnosti stvarno jeste zlata vredna. Čak i kada mislimo možda da smo na nekoj nižoj poziciji ili nešto skroz bezvredni u nekoj firmi ili strukturi, da stvarno vredi izaći iz te zone komfora, biti proaktivan i na neki način predložiti, jer to je u ovom momentu zapravo dalo rezultate, što je stvarno sjajno, i taj način, sam prelazak tebe s jedne pozicije na druge, stvarno jeste onako jedno jako zanimljivo iskustvo. I sad, na samom kraju su spomenula jako bitnu temu, jer ja kad god pričam s nekim, uvijek me svi pitaju, ok, koji sertifikat da završim, da ja tu steknem neku veštinu. Dakle, prvo jeste ovo što si rekla, stvarno sve se može izguglati i sve se može naći na YouTube-u, ali ono što je bitno jeste tvoja vera u to, jer ti si zapravo imala i samopouzdanja da ti to možeš da dokažeš svom klijentu da znaš. A reci mi možda koje su to bile neke veštine koje su tebi pomagale da brzo napreduješ, možda ne samo veštine, možda neki kursevi, nešto što si googlala, tražila, šta je onako nekako, jer napredovao si od te plate do danas poprilično velike dnevnice, no sat, tako da postoji ogromna razlika za tih 5 godina koja se desila, ne samo u menjanju pozicija, već i novčano, ali koje su to veštine bile ključne?
Pa, znaš kako, nasuprot uverenjima, soft skills su ključne. Tako da, ok, proaktivnost i tako to, naravno, komunikacija jako bitna. Znači, morate sa klijentom da komunicirate. Ne možete da očekujete da će klijent vama sve da kaže. Ne. Ide ono the other way around. Vi pitate klijenta. Vi postavljate pitanja, on odgovara, vi slušate. I onda, ono, act upon it. Znači, jako, jako, jako je bitno pitati, znati komunicirati. Također, veštine pregovaranja i ono snalaženja u raznim situacijama. E sad, od hard skills, ja sam se bavila Scrumom, mislim, ja sam bila Scrum Master 3 godine, a ja nisam bila sertifikovana za Scrum Mastera, i to je ono baš zanimljivo. I baš sam sa Milanom Ceković bila pričala o tome. Ja sam sebi dala dozvolu da sam ja Scrum Master, i baš ja sam naknadno upisala njenu edukaciju, jer kada sam skupila pare, naravno, i kada sam mogla da priuštim, ja sam želela da validiram svoje znanje i da popunim te rupe u znanju i da se sertifikujem za to. I baš sam joj bila tad rekla kao, ja ne znam je li to okej da ja radim kao Scrum Master, i onda sam joj rekla šta sam radila, i ona je bukvalno rekla, ali ti jesi Scrum Master. Pošto nisi imala sertifikat, nije bilo bitno. Pritom niko me nije pitao. Kad me neko pita, ja sam rekla da ja imam znanja i iskustva i mogu da im pokažem, a sertifikat stvarno nije bitan. Tako da, da, ja sam bukvalno googlala na raznim mestima. E sad, što se tiče digitalnog marketinga, dosta sam učila na HubSpotu. Oni imaju baš puno besplatnih resursa. Gde sam još učila? Mislim da sam isto na Udemyu besplatne kurseve radila, i to je to u principu. Bile su mi bitne organizacione veštine kao nekomu ko je project manager ili scrum master. Dosta sam slušala podcasta na tu temu, pratila blogove, znači organizacija, pa onda upravljanje timovima, pa onda malo upravljanje projektima, upravljanje resursima, budžetom, i sve sam to iskreno kroz besomučno googlanje dospela do svih tih veština. E sad, ljudi misle da im je to neopipljivo, ali zapravo, ti kada se upustiš u googlanje, u pretraživanje, ti ćeš naći baš puno primjera. Sad nam je olakšano zato što ljudi za dosta povoljne pare prave online programe i vode te kroz taj proces. I ti imaš ubrzan put. Neće ti trebati kao meni 3 godine da se popneš na poziciju project managera ili team leada ili scrum mastera, nego će ti trebati 3 mjeseca, lupam, ili maks 6 mjeseci. što je fenomenalno, jer ljudi su spremni da izdvoje pare za brži napredak, što je i zaista ono racionalno. Tako da, eto.
E, jeste, mislim, naravno da je na neki način sve ovo što si rekla toliko sjajan ovaj, i pravac samog napredovanja i veštine, soft skillovi, baš mi je drago što si to zapravo rekla, jer ja jel, kao jedan veliki ljubitelj soft skillova i dalje smatram da u procesu selekcije, ako imaš veru u sebe i te soft skillove, stvarno možeš da dobiješ taj posao i da je to nekako broj jedan. Dobro, ja kao HR i soft skill trener moram negde to isto da kažem, ali stvarno mislim da su soft skillovi onako ključni i taj mindset vere u sebe. Sad, ono što mi je bilo zanimljivo, pa sam htjela ti postaviti zapravo jedno potpitanje, kako zapravo izgleda onboarding na poziciju u smislu tvog početka rada kada si ti negde kao dobila tu poziciju, znači dobila si poziciju Scrum Mastera, nisi sertifikovan, jel ti to možeš da radiš i ti si sad nešto googlala, tražila, učila, kako možda izgledaju ti tvoji prvi dani na toj poziciji?
Pa, uglavnom su klijenti imali neki pripremljen onboarding proces. I ti sad tu imaš ono kao o kompaniji, o departmanima, kulturne vrednosti, šta su projekti, šta se radi, šta su ciljevi. Pa onda imaš, ne znam, jedan na jedan sa raznim ljudima iz raznih departmana. Međutim, nekad i kompanije nemaju to. I sad, pogotovo ako pričamo na Upworku, nekad su te kompanije baš ovako startup i nemaju sve razređene procese, pa samim tim ni onboarding proces. U tom slučaju, šta sam ja radila? A kada se nađem u kompaniji koja ima super onboarding proces, ja sam sve zapisivala. Ja sam pravila sebi ono SOPs, procedure za onboarding, za operations, za team leadership, za svašta. I onda dođe klijent koji nema proceduru i ja mu kažem, dobro, da bih ja vama dala najveću vrednost, ja moram da znam odgovore na ova pitanja i meni treba onboarding proces. Da li ste vi za to da ja vama postavljam pitanja, a vi meni samo odgovorite na ta pitanja? I od toga vam zapravo ja kreiram onboarding proces koji ćete koristiti svih narednih godina. I ljudi se oduševe na to, zato što ti njima uradiš posao umjesto njih, a plus ti dobiješ znanje koje ti treba i plus nastaviš da radim za njih. Tako da, dosta često mi se i to dešavalo i ljudi su uvijek bili na fazon, jer to je ona fora kada ti njima daš vrednost. A šta je vrednost? Ti si njima skratila vreme, oni mogu da više vremena provode s porodicom, skratila si im nešto da oni kao googlaju šta je onboarding proces, da zapošljavaju HR osobu ako nemaju u tom momentu startupa, razvoja startupa i ti si bukvalno njima kao otkriće, kao ja ću ti dam sve. I ja sam tako često završavala kao desna ruka, svi su me tako zvali kao, znaš, ajde sve mi organizuj. I ja sam, znaš, to je bila nekad imač sa dve oštrice, ja sam onda burnoutovala često, jer kao radim po 12 sati, ali sam zato jako puno napredovala i puno stvari prošla i videla koje su sve mogućnosti, šta sve ti možeš da uradiš kada ti dozvoliš sebi da možeš sa, recimo, tvojom procenom od 30% znanja o nekoj temi. I kao to je velika zabluda, ljudi misle kao, svi smo mi postali horderi kurseva, mi nagomilavamo, ono kao 6 kurseva i nikad ništa. I sad kao mene ljudi pitaju koji kurs, nikakav kurs. I sad baš danas, hoću da ovih dana dobio i neki post baš na tu temu, ne treba ti ni jedan kurs više, hajde da primjeniš znanje koje imaš. I to je to.
Jeste, ovo je baš nekako zanimljivo i meni se to često dešavalo na uvodnim razgovorima sa mojim novim klijentima. Dosta njih kaže, joj, ja sam poplaćala sve žive kurseve i to mi nije pomoglo da dođem do posla koji želim. Rekao da i onda pitam, ok, dobro, šta si naučila iz tog kursa? I onda kao, a dobro, pogledala sam jedan video ili bila sam samo na jednoj radionici. Tako da mi nekad više imamo želju da sebi priuštimo to i u suštini kad uspemo da priuštimo, tu se sve završava. Tako da kažem, naučite lekcije iz tih kursa. Kurseva baš rijetko kad budu urađene, zato trebamo biti baš pažljivi kod kurseva i s druge strane, ali i sa novcem, zašto ulagati u neke stvari koje nećemo integrisati, ali ovo je baš bitna stvar koju si rekla, mnogo je bitnije integrisati sve ovo naučeno ili ono što smo platili, pa tek onda ići na neke nove stvari. Ali zanimljivo, da, tvoj put je svakako bio onako veoma inspirišući, jer si dosta napredovala, promijenila si stvarno puno pozicija, tako da hvala ti što si ovaj put zapravo podijelila sa nama. Sada bih u ovom drugom delu razgovora malo da se fokusiramo na druge ljude i kako to možda oni mogu da dođu do freelance poslova. I dešava se zapravo jedna, ajde kažem, katastrofa, dešava se COVID, katastrofa za sve, ali me interesuje kako je to zapravo uticalo na freelance poslove i kako se to zapravo promijenilo tržište rada samom pojavom COVID-a.
Pa iskreno to cveta, mislim, zato što sve sa COVID-om, svi su uvidjeli da prosto silom prilika mora da se premesti poslovanje u kuće i sad to kompanijama, mislim, evo vidjet ćete, svetske ozbiljne kompanije će prestati da imaju ono princip rada iz kancelarija, jer njima su to veliki fiksni troškovi i postoje studije, čak one iz Finske, Švedske, Danske, koje pokazuju da je rad od kuće zapravo produktivniji, čak i smanjeni rad od 8 sati, znači od 4 do 6 sati maksimalno. Tako da, korona je samo doprinela ekstremnom boomu freelansa i remote rada i rada od kuće, kako god ga definisali, ne mora da je freelance. Tako da, nikad više klijenata, ok, nikad i više freelancera, ali meni ljudi često kažu kao, pa joj, ima toliko ljudi, pa da, ali ima bukvalno na stotine hiljada novih poslova i na milione klijenata samo na Upworku. Upwork je samo broj jedan platforma. Da. I posle Upworka imaš Fiverr, imaš Freelancer, imaš TopTal, Guru, ono specijalizovane za dizajn. Znači, bukvalno, a da ne pričamo da ti uopšte ne moraš da se baviš freelancom preko platforme. Ti možeš da gradiš lični brand, da bukvalno ideš preko Outreacha da tražiš klijente. Tako da, to je u apsolutnom usponu i svi ljudi sve više uviđaju koliko će to tek da bude aktualno. I sad prognoze su, ne znam koliko si čula, ali da će COVID u ovom tempu ili gorem biti bar još 2 godine. Tako da ne pričamo o nekom sezonskom tipu nečega, nego pričamo o nečemu što će da ima bar 5 godina uticaj na nešto, a uvek ima i pre i posle, znači bar još 5 godina posle, tako da ja iskreno mislim da se stvari neće vraćati na staro i da će sve više sve ići ka remote-u zbog svega što sam navela, tako da nikad više freelance klijenata.
Jeste, stvarno, ja sam primetila kroz jedne kanale kojim ja pomožem mojim klijentima da dođu do posla, a to je bilo više ovaj drugi deo koji si spomenula nisu platforme, već građenje ličnog brenda, na primjer na LinkedInu, koje ja smatram da je baš dobro i kad pravimo karijernu tranziciju i kad nudimo neku uslugu, kad želimo da napredujemo šta god, mislim da je ta stvar super i na primjer TopTal mi onako opčinio moj LinkedIn profil, još neke firme koje su se tu pojavile, koje traže zapravo remote ljude i da, stvarno, nisam bila sad više, ne sjećam se koje je to bio procenat, ali znam da kad je krenuo COVID, ono Upwork i sve su izbacivali razne istraživanja koji je procenat veći zapravo poslova koji su remote ili freelance, što zapravo ja mislim da tu negdje i kod nas firme razmišljaju o hibridnom ili remote radu, sve veća, da kažem, većina firmi.
Pa sad se prave i platforme, izvinite, prekidam, i platforme na tržištu Balkana za freelance. Apsolutno ima potrebe za tim. I druga stvar, zar nije LinkedIn pokrenuo svoju freelance platformu? Iskreno nisam pratila, ali mislim da su pokrenuli nešto tog tipa ili pokreću. Tako da,
imali u nekom momentu, postoje, ja se sjećam još pre nekog vremena, neki feature da možeš da tražiš poslove, ali nisam sigurna sad kakav je odnos ponude i tražnje i na koji način to funkcioniše, ali vrlo moguće da su tu negdje, jer postoji sad onaj već znak da staviš koga tražiš, da staviš da si otvoren za posao, ali njima isto jel u cilju jeste da što pre jeli, odnos ponude i tražnje zapravo jel da zatvore, tako da to jeste stvarno zanimljivo. A ja sam tamo mišla da se pitam isto za jednu zanimljivu stvar, gde kao jeli ovi, da kažem, ljubitelji kancelarija kažu jao, ma nema nikakve produktivnosti, rad od kuće, porodica, prokrastinacija i ostalo. Šta misliš o ovom topiku i kako se zapravo ljudi kući tvoji negde klijenti i ti snalazite?
A ja mislim da su mi ljudi fenomenalna bića u isto vreme jako razmaženi. I sad mi svaku situaciju koja je dobra, mi možemo da okrenemo da je loša i obrnuto. Svaka koja je loša, mi možemo da okrenemo da je dobra. Tako da, ti sad imaš nekog ko sanja da radi o freelancu i kao, jau, dođe mi pa me kaže kako je tvoj život divan, ti radiš samo 2 sata, zarađuješ $60 po satu, niko te ne drnda, da prostiš, sve je divno, hoću ja to, a onda dođe posle 2 dana i kao, a smorit ću se, kako ću ja bez ljudi. I onda sam ja na fazom, Pa dobro, vidi, pa život, mislim, 50-50, ono, kao, moraš da znaš da postoje ono kao pros and cons. E sad, moj odgovor je na to da ukoliko želimo da tražimo vaše stvari i izgovore, uvek ćemo ih naći. I mogu da dođem i smislim 500 drugih razloga zašto ne freelance. Ali iskreno, to su izgovori. I to je ono, biram da nađem sve šta je loše u freelancu, zašto? Jer meni je bre teško, mrsko mi je da se pokrenem, plašim se od neuspeha, pa se onda plašim od uspeha, pa se onda plašim, a šta ako ovo, a šta ako ono, pa kako ću ja, pa sad, mislim, i sad to nema kraja. Tako da, ako se neko brine kako će da se socijalizuje, može da se nađe rešenje, da jeste korona, da i coworking centri rade drugačije, ali može da se nađe, mislim, svi smo u stanju korone i sad mi da se borimo protiv korone neće nam upaliti, tako da prosto to je što je, znači u normalnim okolnostima coworking centri su sjajna stvar, evo kao što se ovako ti i ja upoznamo, tako i oni sa nekim mogu da se upoznaju i prosto da naprave svoj socijalni život još zanimljivijim. Pre korone ja sam radila u kafiću sa plaže iz ono Airbnb prostora nekog iz bilo kog mesta. Mogu ja to i sad, da se možda malo ne plašim korone, ali kao ajde, ima momente kad se plašim, kad ne. Tako da hoću ja kažem da je to samo stvar kako mi hoćemo da ga okrenemo i apsolutno može da se nadomesti socijalizacija i da još bolje organizuješ vreme. Može da bude prokrastinacija, možeš da upadneš u neproduktivnost, ali opet od tebe zavisi. Jako je dobro da ti imaš slobodu, jer kad imaš slobodu ti možeš da se upregneš i da organizuješ kako ti odgovara. A to što ćeš da kažeš da će dete da ti smeta pored, ili muž, ili kao ja, kad ne moram da ustanem, da idem na posao, onda ću ustajati u 10. Znači, namesti sebi da ti moraš da ustaneš i da sedneš za svoj sto da radiš. Ja, na primjer, planiram sad u novom stanu svom da napravim kancelariju i da ja imam kancelariju i da ja ulazim u nju, razumeš, i ja kad završim to, to je to. Tako da hoću kažem da stvarno sve zavisi od nas. Ne kažem da je lako, zna da bude teško i izazovno, ali na što nam je život? Da li ćemo da biramo da se žalimo i da kažemo da je sve nemoguće ili ćemo da budemo na fazom pre čoveče pa prevazi što sam ovu prepreku, viš kako može.
Da, mislim da je to stvarno sjajno, kao neka pouka ovog dela, stvarno sve možemo i to je suštinski tako. Spomenula si sada jednu stvar, strah od uspeha, neuspeha. Šta je u tvom iskustvu, koje su to, da kažem, najčešće limitirajuće uverenja ljudi koji pokreću, da kažem, svoju karijeru u freelancu, su se na neki način javljala?
Da, pa uglavnom to ide, ne znam dovoljno, nisam imala ni jedan posao do sad ili imala. Kako ja da krenem da radim kad nisam? I onda ja ljudima kažem, postoje sajtovi za mock projects koji ti daju brief klijenta, daju ti zadatak i ti za izmišljenu kompaniju odradiš zadatak. To je tvoje delo, znači to je isto kao da si radio i bukvalno to stavljaš u portfolio. Ja ljudima i na svom programu pomažem i za te stvari, zato što onda ja im smišljam scenarije, ja im dajem da za mene, da im ja budem klijent. Znači ti možeš da nađeš iskustvo, znači ta... Broj jedan prepreka, nisam imala iskustva i nemam klijenta, izbijamo taj izgovor odmah, znaš. Onda imaš, ne znam engleski dovoljno, onda ja ljudima dajem primere drugih ljudi koji isto nisu znali dovoljno i koji su uspeli da se snađu. Nebitno da li su mladi, stari, moj tata koji zna engleski na osnovnom nivou i radio freelance i on se za sebe, ono šali se sam pa kaže pričam Tarzan English, ali čovjek je radio i u jednom momentu je zarađivao i 100.000 i preko 100.000. Našla sam mu neki posao i radio je, znači snađeš se. Sljedeći argument, ima previše freelancera i konkurencije, kako ću se ja snaći i to je isto jedna stvar gdje ja ljudima bukvalno im pokažem na više primjera kako da se izvojiš iz konkurencije kad se prijavljuješ i ljudi su fascinirani. Evo sad mi traje program, imam ljude koji su se prijavili na samo 4 posla i dobili su, jedan dečko je dobio posao za $20 na sat kao project manager i ja sam ovo fascinirana, prevazilaze moje rezultate, što je poenta, znaš. Tako da to su neki najčešći strahovi. E onda ide ona sad najnovija tema, a šta ću sa porezima? Tako da, eto, to je, znam da si htjeli o tome da pričamo, ali ako sad nije na redosledu, možemo
Teka,
i kasnije.
Možemo bukvalo da, da nastavimo sa tim, zato što i mene, ono, kao puno ljudi pita kad dođemo do kraja, shvate koja je pozicija njihov karijerni fit i kao sad ja hoću naći poziciju koja je ne tehnički prirode u IT-u, nebitno sad da li pričamo o rekruteru ili možda o project menadžeru, onda uvek bude dobro, ali kao kako ću ja sada, ne mogu da otvorim agenciju, uvedio se test samostalnosti ili šta ja treba da radim i to je onako zanimljivo ako imaš neko kratko objašnjenje, ne moramo stvarno da ulazimo u detalje, ali možda koji je pravac kojim se krene kroz, da kažem, odgovor.
Tako je, pa vidi, ovako imam samo kao uvod u odgovor na ovo pitanje. Ljudi u Srbiji imaju limitirane oglase za posao. I sad pogotovo ljudi koji prođu taj neki put karijerne tranzicija, to jest prelaze u neku drugu nišu industriju, i moraju da čekaju oglase za posao. Tako. I sad ima ih ograničeno. Nažalost, Srbija je mesto gde, pa i Balkan, gde nemaš ti kao pregrast poslova i sad bi birao, znaš, i ovo kao ograničeno. Zato ja ljudima kažem, freelance je nešto, Upwork i sve druge platforme, ti stvarno nemaš šta da izgubiš. I ja ljudima često pričam, možeš samo eventualno da se izblamiraš, a nećeš se više izblamirati od mene koja sam u prvim intervjuima pre 6 godina. Imala sam intervju i nisam se snašla šta da kažem. I moj respons je bio kao, zatvaram laptop. I pišem klijentu da mi je nestao internet. I saberem se za 2 minuta i kao, okej, smislila odgovor. I ja im se stvarno, izvinite, nestala konekcija. I on kao, ništa, sve je okej. Nastavimo razgovor.
Prednost remote rada.
Jeste. I nastavimo razgovor. Ja sam taj posao dobila. Ja sam na kraju, to mi je bila najveća oskučna daska u freelance karijeri. Ja sam na kraju to bila operations manager posle 2 godine u toj firmi.
Sjajno.
Radili smo za IBM kasnije. Ja sam tu zaposlila kasnije 50 novih ljudi. Ono iz Kikinde, ono ljudi su počeli da me zovu, da im nađem posao. Kasnije smo i došli do toga da ja zbog toga pokrećem ovu priču sa ličnim brendom i pričanjem, jer su mene ljudi 2 godine zvali, ajde pomozi mi. No, ovo je bila jedna velika digresija. Porezi. Ovako, trenutna situacija je da ako zarađuješ do 530 evra mesečno, okvirno, nemaš nikakvu obavezu u smislu poreza prema državi i nema potrebe ništa da plaćaš. A preko toga ti moraš da plaćaš. E sad, ovo je produženo do kraja ove godine ili do donošenja novog zakona. Sad, ako se zakon donese pre, a verovatno neće, važi do kraja 2022. Za sve update, informacije i sve ostalo pratite Milana Trbojevića i Dušana Roglića. Oni su ono knjigovođe, računovođe koji su specijalizovani čak i za ove oblasti. Freelancera internet poslovanja. Ono što ja preporučujem ljudima je da kada pređu taj neki prag od 1000, 1200, 1300 evra mesečno, 1500 evra, kako kome, isplati vam se da pređete u paušalca, da otvorite agenciju. Test samostalnosti ima nekih, mislim, 8 tački i ne morate svih 8 da ispunjavate. Vi opet ne morate da imate jednog klijenta. Tako da, to isto ljudi koriste kao izgovor, ali padam test samostalnosti. Onda ja kažem, ali ne padaš, kontaktiraj knjigovođu i dobit ćeš sve informacije. Zato što to nije tako. Ljudi pričaju razne buve, usađuju. Ja sam na fazonu, nemojte slušati razne priče po internetu o freelancu, jer ima puno ljudi koji nisu uspjeli u freelancu i koji mrače. To prosto nije realna slika. Slušajte ljude, generalno savjet, kad ti neko daje savjet, pitaj tog nekoga koji si ti uspjeh ostvario u tome. Ako si freelancer, koliko zarađuješ? Ako taj neko ne zarađuje, nemoj slušaš tu osobu. Isto tako ako je neko doktor koji ono ima, ne znam, track of records, ljudi mu umiru, ne vidiš kod tog doktora.
Da.
Tako da, to su okvirni savjeti, apsolutno. Slažem se, znači država mora da poradi više na ovome i svašta je nefer. I ja lično se trudim ako mogu da pomognem u tom procesu, ali ako ćemo mi da se žalimo na državu i da govorimo kako ne isplati nam se freelance zbog države Srbije, pa ništa, onda radite negdje u Srbiji za 30.000, razumeš? Znači, jeste surovo i grubo i ne zvuči lepo kad to kažem, ali je tako, nažalost. Tako da,
da, super. Drago mi je što si podelila ove neke početne informacije, da drugi koji su zainteresovani zapravo za freelance mogu odavde da krenu i da, zato što se konstantno nešto menja i stvarno treba, treba pratiti stručnjake i one ljude koji su stvarno uspešni, ali uvijek treba validirati taj uspeh, šta znači, jer je dosta stvari na društvenim mrežama danas prividno.
I treba probati za sebe, znaš, mislim, gledaj ti ljude, evo, gledaj ti kao neka tamo Tijana Velimiro što radi, ali probaj za sebe. Yes. I gledaj šta neko drugi radi i bukvalno budi na fazu najkao što ne bi ja probala i bolje od nje.
Tako je. Stvarno jeste, jer to ono što si negdje i malo prespomenula, naš najveći uspjeh zapravo jeste kada nas naši učenici negdje prevaziđu, jer to je zapravo jeste ovaj neki cilj, tako da je to stvarno sjajno. Sad smo dosta pričali o tim stvarima kako nekako pokrenuti, a šta misliš ili u tvom iskustvu, koje su to najčešće greške da freelanceri u samom početku, ovaj, da kažem, i greše, se ne snalaze, gube se i tako dalje, pored recimo onih limitirajućih uverenja o kojima smo pričali?
Aha. Pa, kada se prijavljaju za posao onako generički, kao čao, meni treba posao, znači nemojte nikad moliti za posao, znači šta ljudi šalju, nemojte govoriti ja sam nezaposlen, treba im posao, nemojte govoriti ja nisam imao iskustva do sad. Ako nisi imao iskustva, javiš se meni ili nekom drugom ko može da ti objasni, da ti objasni kako da radiš mock projects, kako da stvoriš iskustvo ni iz čega. Znači, to je ono kada uskačeš sebi u stomak i odnos sve svoje negativne, ne negativne, nego sve svoje slabije strane ti displayuješ, samo kao na izvolite. Evo vidite koliko sam jadan i koliko mi ne ide, neće te niko zaposliti nikad. To ne znači da ja kažem da treba da lažeš. Treba da se potrudiš i odradiš sve što možeš i malo samo da se boostuješ. Onda druga stvar je nekonzistentnost. Isto kao uspeh na Instagramu. Kao, zašto nemaš uspeh na Instagramu? Pa nisi konzistentan. Tako, znači, treba se prijavljaš svakodnevno na poslove. A ja ljudima kažem, nije cilj da dobiješ prvi posao, cilj je da pošalješ 100 neprijava za posao na Upworku koje su neuspešne i gde te niko nije pozvao, ali da su one unikatne i stvarno dobro određene. I ja njima kažem, ko uradi tih 100, javi mi se, evo ja ću vam naći na posao, 24/7 ću tražiti, ja ću vam naći posao. Znači, bukvalno, hajde da okrenemo, hajde da napravimo sebi challenge. Hajde da probam 100 puta zaista istinski da se potrudim i da ne uspem i da onda kažem nisam uspeo. A ne 3 prijave sam, meni dođu ljudi kao, prijavljivala sam se na Upworku mjesec dana, pa ja kao koliko si poslala prijava? Pa poslala sam neka 3, neka 2 se nisu javila, ovaj jedan je zatvorio posao. Iako, pričamo o milionima freelancera i klijenata, ti očekuješ da 3 prijave? Ne može. Tako da to su neke stvari koje stvarno mogu da vam ono srežu krila u startu, a nema potrebe.
Jeste, skroz je u pravu. Meni se isto dešavalo puno u praksi da dobijam e-mailova kao ja sam jako kvalifikovan ili ja sam jako vredan, imate li posao za mene upitnik? Ono kao, znaš, mislim da su to neke stvari koje s jedne strane super je što neko stvarno želi da nađe posao, ali mislim da baš fali i da je to isto veliki, ajde kažem, problem ili polje razvoja kako u Srbiji, tako i na Balkanu, u smislu kako aplicirati za posao i koji su to skillovi ili ti veštine koje ti možeš da nadograđuješ sam. Mi smo danas pričali o tome i o Google, i YouTube i gomilu stvari koje može besplatno da se uradi i onda imamo taj deo kao aha, ne lažeš, već naučiš stvari i onda to implementiraš lepo i na taj način tražiš posao i to je onaj moment gde stvarno ljudi treba da obrate pažnju jer to su te neke stvari koje zapravo donose rezultate i ovo drugo što si rekla jako mi je zanimljivo, jer to mi se isto često dešava da neko kaže na uvodnom razgovoru kada imamo potencijalne saradnje, joj ja sam poslao kao 50 CV-eva, ja kažem dobro, a šta je na tom CV-u? Ono, jedan te isti CV koji niđe veze nema za poziciju s kojom apliciraš. Pa, super si ti rekao, brutalna si, moćna si, sve to odlično, ali ne za ovu poziciju, nego već za tu koju trenutno radiš i to je onako jako zanimljiva stvar. A ovo posljednje tek što si rekla, ja ne znam da li je pozicija project managera za mene, rekao pa dobro, aplicirala si samo za jedan posao i onda ono posle 5 minuta, odgovorili su me za ome na intervju. Rekao, samo se seti tog momenta i svi vi koji slušate ovo sad i gledate tog momenta kad si pomislio nešto i čini stila neka validacija, odmah promjena i energije i motivacije.
A treba sami sebi da dajemo tu validaciju. Tako znaš, to je pravi uspjeh. Zato što ne možemo da imamo kroz život kao da nas svi tapšu po ramenu i da će samo biti dobro kad nas tapšu, jer ne dolaze stvari tako, dolaze kada mi istinski iznutra znamo. I šta je još ključ? Ti kada znaš da ćeš ti dati vrednost tom klijentu, ti njemu to pokažeš, ti dobijaš posao. Ovaj prvi, drugi, peti, 48. nije bitno. I zato ja kažem ljudima, mani kurseve, mani soft hard skills, uzmi, ako je čovjek napisao kako mu se zove kompanije, izguglaj, nađi sve o kompaniji, daj mu 5 predloga kako da reši nešto, pokaži mu kako ćeš ti zaista da budeš vredan aset za tu kompaniju, vredan član tima, kako ćeš ti da mu rešavaš probleme, uđi u kožu tog zauzetog CEO-a, šta ćeš ti sve da mu rešiš i zazovi taj osjećaj u njemu, zaposlit će te, nema šanse da neće. Ako neće prvi, onda će peti.
Jeste, mislim, u pravu si, jer negde uvek kroz taj proces aplikacije ja uvek kažem, treba da predstavimo sebe na taj način da dajemo vrednost firmi, da rešavamo problem direktoru za koji god departman apliciramo i s druge strane isto, koji je proces treniranja. Kad mi ti dođeš s tim CV-em, na primjer, završila si, na primjer, pravo, radila si administraciju, ćeš poziciju rekrutera. Zašto bi te ja kao primjela kao deo mog tima kad ti radiš pravo? Ti možda znaš gomilu drugih stvari koji tu negde nisu naznačeni. Ja onda već razmišljam koliko će da traje sam proces, sam boardinga, sve što treba da te naučim, šta, koji problem meni rešava, šta mi pomažeš. Nekad ljudi misle da su ova pitanja samo za pokretanje biznisa, zapravo nisu.
Nisu.
Pitanja za
a vidi, mi smo biznis, mislim, tako mi je. Sami smo projekat i biznis.
Tako je.
Tako da. Jer sam i treba da se igramo, i izvini sad, i treba da se igramo, budemo kreativni. Jer ne samo da smo ono blokirani strahovima kao ja, neće ništa. Pusti kreativnost, pusti igraj se, ajde pusti da failuješ, bre, onako kod cara da failuješ više puta i izaći će nešto dobro iz tebe.
E, jeste, i baš to sad što si rekao, što više puta failujemo, nekako više i učimo i onda sve te nove stvari možemo da validiramo. Jako je super ako se dobije neki, na primjer, feedback posle intervjua ili nekih stvari, čak i ako nismo primljeni neke pozicije, vidiš na čemu treba da radiš, koje su to bolje da se predstaviš, tako da stvarno ovo jeste, što više failuješ, to ćeš brže napredovati, to jeste stvarno tako.
I ništa
tako,
nije uzalud. Nijedan jeste uzalud ukoliko se ne osvrnemo na to da izvučemo feedback, follow up ili nešto. Jer, mislim, znaš ono one kliše što kažu kao nije ni beba naučila da prohoda iz prve, ali stvarno je tako, jeste kliše, ali je tako.
Yes.
Tako da, meni je mnogo lakše od kad sam prisvojila taj ono mindset da je svaki fail jako dobra stvar, jer me je naučila mnogo više nego neki uspeh.
Jeste. Mislim, upravo si skroz. Slažem se s tobom. Šta misliš, da li svako može da bude freelancer?
Može, ako se dovoljno potrudi, da bude proaktivan, otvoren za lifelong learning, znači celoživotno učenje, i zainteresovan da radi na sebi.
Da.
Znači, ako ne znaš engleski, naučit ćeš engleski. Ako ne znaš ovo, naučit ćeš to. Znaš, ali samo potrebno da zaista, onako istinski, želiš da radiš na sebi.
Jeste. Mislim da to što si rekla kako za freelance, karijernu tranziciju i danas da bi opstali na bilo kom tržištu rada, stvarno je potrebno ulagati u sebe, učiti ne u kurseve, nego u sebe, u smislu skillova i razvoja svih koji dolaze. Da. A recimo,
kad ulažeš u kurs, znaš, uloži u jedan i nemoj odmah drugi. Ja prvo to sam voljela da radim neviđeno. Iskoristi ga, primjeni ga, nešto barem. Jer znaš šta je još fora? A što trošimo pare? Nego što ti nagomilaš 5 kurseva. I onda dođeš i ovako sebi kažeš, potrošila si pare, nisi ništa primijenila, jel vidiš kako si ni za šta? Ne vredi ti. Čak pozajmila si pare, dali su ti roditelji, dala ti je sestra, momak ti je dao, dala ti je drugarica. Izneverila si i sve, nisi ni za šta, ti si propast. Znaš ti koliko to ljudi radi?
Da.
I samo sebi potvrde loše, a kao nemoj to da radiš.
Skroz tačna konstatacija. Dešava se to i to ja mislim da i proizilazi iz ono kao kupim jedan i mislim pa nije meni ovo dovoljno, neću ja to dovoljno dobro naučiti.
Yes.
Pa drugi, treći, četvrti i onda se skroz izgubiš na svim aspektima. I razvoja, i financija, i fokusa, više ne znaš ni šta želiš. Mislim, yes. Će uvek biti nešto što nećemo znati i da moramo biti okej sa tim. Jer stvarno moramo biti okej sa tim.
Ili nađeš i jednog mentora plus.
Tako je.
Bolje ti je i to nego 6 kurseva. Bolje jedan kurs i jedan mentor nego 6 kurseva.
Jeste, neko ko će ti pomagati, pratiti te kroz taj razvoj i to stvarno jeste, da kažem, pametna solucija uvek i nekako je uvek lakše. Baš smo dosta pričali danas o tome, nekako je i lakše i efikasnije kad imaš nekoga ko te prati. Jer ono što je nama trebalo, ne znam, 5, 6, 10 godina, nekog možemo sada naučimo da to uradi kroz nekoliko meseci ili čak dana nekad, u zavisnosti od situacije do situacije, što je stvarno super.
I neko može, što ne znači, ja uvijek ljudima kažem, ne znači da ti ne možeš da kreneš freelance bez mog online programa. Stvarno možeš. Samo je pitanje koliko će ti vremena trebati. Isto kao i ti kada radiš sa ljudima, može neko sam da odradi svoju tranziciju u IT sektor na bilo koju poziciju. Ali pitanje po koju cenu, kad, i pa baš si pre neki dan stavila story, čini mi se, na tu temu.
Ja sam
koliko sati.
Da, jeste. Jesam, ali to stvarno je
super.
Jer ono stvarno kad si sam, ja znam kako je meni bilo. Ja sam stvarno sama prolazila kroz jako puno stvari i sjećam se koliko sam ne samo vremena izgubila, ja sam već isto ulazila u te faze i anksioznosti i u nekom momentu čak blage depresije, kao ono sam si, ne znaš više šta hoćeš, na čemu da radiš. I ja uvek kažem, nisu samo financije u pitanju, meni je više nekako vreme. Kad se sjetim koliko sam vremena gubila na neke stvari, da nije neko bio tu da mi kaže, ej, ona manje toga, znaš, kao kreni drugim putem.
Ja sam 3 godine bila na početku kao freelancer, početnik, radila za 3 dolara i onda odjednom nagle skok, samo kad sam prelomila u glavi.
Tako je, i to je ono što si negdje ti rekla na početku, dati dozvolu sebi da možeš i biti nekako hrabar, imati samo poštovanje prema sebi, jer na kraju dana mi svi sve možemo, jer to bude isto čestih nekih uverenja kao karijerne tranzicije, ali evo sama si ti rekla koliko si pozicija promenila, šta si uradila i to jeste bio relativno vrlo kratak ovaj period, što znači vidimo da možemo. I to jeste jedan cilj ovog podcasta, da dokažem sve vaše priče, kako ste vi na neki način uspjeli da svako može, i ovo što si rekla, može svako i bez nas, samo je pitanje koliko će ti vremena trebati i koliko će ti resursa trebati. Ono što jeste naš cilj, da neko za što kraći period i kroz jednostavan proces, jer to je ono što smo formirali, nekako lak proces, a ne neko mučenje kroz koje smo prolazili. Kad se setim različitih ljudi.
Pa isto kao kad ljudi uzimaju trenera ili nutricionistu, mislim, to je skroz legit pristup, ovo je isto. Ili kad ješ kod psihologa ili nešto, znaš, mislim, prosto...
jeste, opravo si. A reci mi, koji bi to bili zapravo prvi koraci u potrazi za poslom koji bi bio freelance?
Pa prvo bi trebalo da znaju čime žele da se bave. Mm-hmm. E sad, ako ne znaju i sad recimo kao nemaju para ili nešto, uvek postoje ti neki VA taskovi ili te neke data entry pozicije koje stvarno mogu da rade, a da zarade čak i do 500 evra. I onda, što ja kažem ljudima, oni me pitaju kao da li da uložim u kurs digitalnog marketinga, ja sam stvarno na fazu ono kao uloži u rad sa nekim da te nauči kako da to što znaš, koliko god to malo bilo, znači korišćenje Excela, ne znam čega, i skupi pare koje će ti biti fond za neki kurs u jednoj oblasti. Tako da, to su prvi koraci. Drugo, da ne odabireš 3 oblasti na početku. Uzmi jednu oblast, jednu industriju, jednu nišu, jednu poziciju, odaberi platformu i kreni sa prijavljivanjem za tu jednu poziciju.
Sjajno. A reci mi, u tom nekom iskustvu i radu sa klijentima, koliko zapravo ima tih specifičnih pozicija koje su vezane za HR, marketing, project, product, Scrum, Agile, ono za ljude koji ušli u platformu?
Sve to ulazi u top 10 freelance poslova, znači na svakoj, pa i na Upworku, apsolutno.
Da, mislim da je ovo jedna jako bitna činjenica za nekog ko razmišlja o freelancu, o tim netehničkim pozicijama u IT-u, zaista ima sjajne kombinacije koje možete ukoliko znate koja pozicija je karijerni fit, jer ovo je baš bitno što je Tijana rekla, da ne gubimo vreme i da fokusiramo se na razno razne pozicije.
Ja sam sad počela na mojim storijima da pravim primere poslova i nastavit ću, znači krenula sam od tih nekih prostih. Tako da ako neko hoće, može da prati. Možete čak i da mi šaljete ono kao zahteve koje pozicije i poslove želite da vam objašnjavam. Ja uradim screenshot ili kao snimim ekran, postavim ljudima da vide i onda ja dajem savjet šta ja mislim kako da se aplicira, šta ljudi traže, šta još ima fora. Ljudi dođu i kažu, ali ovaj oglas za posao traži 10 stavki, ja znam 8. Ja ne mogu da se brinem, to nije tačno. niko ne zna svih 10 nikad. Okay. Ono, i tako da, onda, tako da radim te mini analize i to je ljudima, znači, ono, eksplodirao mi je story i ljudi su na fazon kao hajde hoću, tako da sad ću pravim i live, ono, sa jednom devojkom da radimo uživo traženje poslova, jer hoću da razbijem sve te tabue da je to nemoguće i da je teško. Na, hoću na primjeru da pokažem da, da nije nemoguće da skroz...
Ako je, okay. Mislim, nije nemoguće. Sad si rekla nekoliko stvari. Ajde, tvoja Instagram stranica je Tijana Velimirov.
Tijana Velimirov, da.
Tako, super, tako da svako može da te zaprati pa da pregleda ove stvari. I to što si rekla mi je jako zanimljivo da se dotaknemo i te teme samog oglasa i requirementa, jeli, zahteva za oglas, jer ono kao neki oglas, ja sam baš juče imala jednu sesiju, ja na jedan i gledam tipa ono 25 nekih uslova i onako kao pola, kao da li postoji jedna osoba ili tipa, ja mislim, za tu poziciju neku postoje dve osobe u čitavoj Srbiji koji rade to, ali imaju iskustvo 20 plus godina. I onako gledam, aha, zanimljivo. Tako da stvarno kod takvih tih oglasa, ljudi koji stavljaju nekad nisu realni. Tako da stvarno...
A ljudi koji stavljaju te oglase nisu nekad edukovani da pišu oglase za posao. I to ljudi zaborave. Ja kažem ljudima, nemojte da mislite da ko je pisao oglase. Sam taj klijent je ekspert. Oni često nisu eksperti. I njima treba... Znači, nemojte njihove reči baš uvek zdravo za gotovo da shvatite s druge strane, nemojte da idete u drugu krajnost da, da mislite da su ne znam šta i da ih ne shvatate ozbiljno. Ali hoću ja kažem, s rezervom, ako ispunjavaš 80%, 60x sam odredi, prijavi se za ono što ne znaš, napiši da ćeš da naučiš. Izguglaj, nauči odmah, reci da si zainteresovan da ti providuju trening materijale, da ćeš ti sam tražiti. Znači, ono kao niko ne očekuje tebe 100%.
Da, jeste. Mislim, ima razno raznih slučajeva koji se dešavaju i stvarno treba svi da imaju i hrabrost i motivaciju i to da mogu da apliciraju za oglas, samo treba sve adaptirati. Ali to je super što ćeš ti pokazati u jednom primjeru live, pa ćemo moći da svi vide kako izgleda. I ja sam za sam kraj htjela zapravo da te pitam pitanje, koji je tvoj karijerni cilj za ovu godinu?
Moj karijerni cilj za ovu godinu je da... Kako sad to da definišem? Zapravo da slušam sebe i da radim svega manje. E sad, šta to znači? Ja imam problem sa previše svega da hoću da postignem, da što više ljudi čuje, da ja svima pomognem da se oslobode tog ropstva da traže u Srbiji da rade za male pare. Zapravo hoću da, uopšte nemam ono metrike koliko želim da zaradim, koliko ovoga, koliko ne. Hoću da ja imam ono zdrav život i da ja ne sagorim, a da pritom svakoj osobi koja stupi u kontakt sa mnom pomognem koliko god mogu u tom momentu.
Sjajno. Mislim, da je stvarno super stvar. Nisam mislila nikakve metrike. Ovo je nešto što je onako nekako lepše. Da nekako svi čuju i vide ne samo tvoju priču, sve savete koji si dala, već i neki tvoj naredni cilj. Tako da, hvala ti puno. Ja sam jako uživala u ovom razgovoru.
Ja isto.
Podelila si toliko puno vrijednosti, toliko korisnih stvari i primjera, da znam da će ovo da bude brutalna epizoda. Tako da, još jednom hvala ti puno što si bila moj gost.
Hvala tebi, ja sam isto uživala i nadam se, radujem se nekim narednim druženjima.
Također, dragi ljudi, hvala vam na slušanju i gledanju ove epizode. Do naredne epizode. Ćao!